Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. A rovnou vítám dnešního hosta, kterým je Adam Kašpar. Ahoj.
Ahoj.
Adam Kašpar je malíř a cestovatel, se kterým si budu povídat o tom, jak maluje krajinu, jaký vztah má k krajině, o tom, kde všude krajinu maloval a podobně. Protože právě krajina a příroda je jeho hlavní specializace. První téma, které jsem pro dnešní rozhovor vybral, je Bosna, respektive Národní park Sutjeska, protože ses tam odsud nedávno vrátil. Proč jsi vybral Bosnu, proč Národní park Sutjeska a co jsi tam maloval?
No, ono to vzniklo úplně tak jako víceméně náhodou. Já se vlastně kamarádím s Tadášem Šímou, který taky u tebe byl, myslím, cestovatel, že jo, který projel na kole Afriku, napsal o tom knihu. A jednou jsme si tak povídali u nás v Jeseníkách a on mi vyprávil, že pojede do Bosny a Hercegoviny v rámci spolupráce České republiky s UNDP, což je rozvojový fond OSN, a že tam pojede do toho Národního parku Sutjeska jako propagovat ekoturismus. A mně se to najednou začalo tak spojovat, protože je taková jedna z mých velkých vášní, jsou přirozené lesy a pralesy. A vzpomněl jsem si, že v Sutjesce vlastně je jeden z největších horských pralesů Evropy, Peručica, že jsem se tam strašně chtěl podívat. A najednou, jak ten Tadeáš tím na mě vyrukoval, tak jsem si vzpomněl na ten svůj starý sen a řekl jsem mu, že určitě musím jít s ním. A nejdřív to měl být jenom takový výlet, že prostě bych se k němu připojil a něco bych si tam namaloval, a on těm vedoucím toho projektu v té Bosně, v tom UNDP teda, ukázal, co dělám, a oni mě do toho nakonec zapracovali úplně oficiálně, což bylo skvělý v tom, že nakonec to, že jsem si tam chodil 2 týdny po pralese a něco jsem maloval, jakoby může pomoct i tomu samotnému národnímu parku de facto té ochraně přírody tam.
Můžeš pro posluchače přiblížit ten národní park vůbec? Jak vypadá, co tam je a jak na tebe zapůsobil i ten prales, kvůli kterému ses tam vydal?
No, je to vlastně jih Bosny a Hercegoviny, je tam takový to největší, to horský pásmo, že jo, který se táhne přes ten Balkán, tak v té Bosně a Hercegovině je tam ten nejvyšší vrchol Maglič, to má přes 2300 něco, teď nevím úplně přesně. A je to údolí řeky Sutjesky, kde byla svedena jedna z největších takových jako partizánských bitev druhé světové války. Z části ten národní park byl vyhlášený nejenom kvůli jakoby těm přírodním kvalitám té oblasti, ale právě i protože že má tu historickou hodnotu. A pro mě ale úplně zásadní byla ta Peručica, což je prostě ohromný prales, ohromný rozlohou i tím, jako jak je zachovaný, protože to je opravdu nedotčený les, což už je dneska v Evropě nesmírně vzácný. A ten charakter toho lesa samotného je možná trochu podobný jako horský lesy v Čechách, jo. Takže skoro spíš než cestování v prostoru, to bylo takový cestování v čase. To je takhle trochu podobně to možná kdysi vypadalo na Šumavě nebo v Jeseníkách, ale dneska už ty přirozené lesy, které u nás zbývají, tak jsou mnohem menší a často bohužel mnohem jako poničenější. A tak asi kdybych měl jako celkově nějak zhrnout, v čem je to třeba jiný nebo podobný než jiný evropský hory, než ty naše nebo Alpy, tak mně přijde, že ta příroda je tam ještě o dost divočejší a o dost nedotčenější. A teď je samozřejmě otázka, co se s tím bude dít do budoucna. No.
Kde se vzala tvoje vášeň pro pralesy?
No, když jsem se nějak začal zabývat, já nevím, v 15, v 16, jako tou přírodou a krajinou, začal jsem to malovat a pronikat do toho, tak mi došlo, že my tady ve střední Evropě žijeme v kulturní krajině, v krajině, která je totálně naprosto přeměněná. A že často ani nevíme, jak by tady ta příroda vypadala, kdyby do ní člověk nezasahoval. No a mě to začalo strašně zajímat. Jo, jak vlastně by tady vypadal ten les, kdyby jsme v něm nekáceli, kdyby prostě, jakým způsobem... Jak má vypadat ta pravá česká nebo jako evropská divočina? Tak jsem začal jezdit po České republice a objevovat takový ty kousíčky těch pralesů a různých jako takových zdivočilých zákoutí, co u nás jsou, abych právě získal tuhle představu. No a co víc o tom říct?
No potom si začal studovat AVU a rozvíjet tenhle svůj zájem o krajinu i nějakou snahou podívat se pod povrch začal si rozvíjet zájem jak teda o tu malířskou techniku, tak třeba o geologii nebo o přírodní vědy vůbec, takže si to začal budovat už nějak systematicky.
Jasně, mě pak můj první jakoby druh přístupu k té krajině a k té krajinomalbě, k té přírodě, tak byl romantický. Teď myslím v tom starém slova smyslu jako romantický, že jsem se snažil proniknout do těch nálad té přírody, byl jsem ochotný v tom spatřovat nějaký třeba mytologický symboly a takové věci. Maloval jsem skoro zásadně jenom z hlavy. A po několika letech takovéhle práce mi přišlo, že pořád mluvím jenom sám o sobě a že o té samotné přírodě nic nezjišťuju. A to mě zase tak mě začal přitahovat ten druhý pól, který v malbě je vyjádřený realismem, že jo, jenom pozorováním a zaznamenáváním toho, co člověk vidí. A samozřejmě i ty přírodní vědy, které na té racionální úrovni mi nějak pomáhá jako do té přírody proniknout a chápat jí, ale jsou pro mě hrozně důležitý pořád i ty vnitřní, takový ty intuitivní roviny toho chápání.
Když se člověk někdy podívá na nějaké texty o tvých malbách, tak nebo na samotné ty obrazy, posluchači je můžou vidět třeba i na tvém Facebooku nebo na Instagramu, tak se mu vybaví spousta různých asociací. Myslím si, že někomu se vybaví právě romantická malba, někomu se může vybavit Zdeněk Burian a jeho ilustrace, někomu se můžou vybavit čeští krajinomalíři jako Slavíček nebo Chytusy, nebo nevím, který zrovna z nich nejvíc, ke kterému třeba mají nějaký vztah, a někdo zase si vybaví možná nějaký hyperrealismus mnohem současnější. Ty máš něco, o co se vysloveně opíráš v té svojí technice nebo v tom, jak vidíš přírodu?
No, já se samozřejmě opírám o mnoho, mnoho geniálních malířů, kteří byli přede mnou. A v podstatě ty, co jsi jmenoval, tak bych klidně jmenoval taky. Já mám strašně rád umění renesanci nebo 19. století, kdy mi přijde, že se jako dostal na vrchol právě ten způsob poznávání a zkoumání té přírody, který mě zajímá. To znamená na jedné straně jako vědecký, exaktní, ale na druhou stranu ta renesance vůbec a i to 19. století ještě bylo hodně protchnutý takovou jako mezioborovostí, jo? Nebo ochotou i k tomu intuitivnímu poznání. A to mě na tom je hodně blízký. Kdybych měl o té své malbě sám něco říct, tak já nejradši říkám, že to je prostě realismus, jenom realismus. Nemám tam moc rád všechny ty předpony a tak. Samozřejmě to je jakoby zavádící termín, protože konzistorik ti řekne, že realismus je historický pojem, že jo, který se váže k 19. století, ale mně to přijde, že to slovo nejlíp vystihuje to, o co já se snažím. To prostě je jenom pozorovat tu přírodu a podat pravdivou výpověď o tom, co vidím. A to je všechno.
A teď zpátky do Bosny, což je tvůj nejnovější výlet spojený s malováním. Jak vypadaly ty tvoje výlety, procházky po Národním parku Sutjeska a potom peručickém pralese? Rovnou si tam chodil s tím, že si hledal nějaké zákoutí, které tě nějakým způsobem osloví a ty ho budeš moct malovat? A nebo když takhle někam přijedeš, tak prostě strávíš s tou krajinou na výletech jenom nějaký čas a seznamuješ se pomalu a teprve potom ti něco padne do oka? Jak to funguje?
Úplně na začátek musím říct, že nás Tadášem ještě trochu zaskočilo počasí, protože že vlastně v půlce dubna napadá 40 cm sněhu v údolí. To jsme prostě nečekali, ale stalo se to. Takže Tadáš jezdí na kole, ten tam měl kolo, ale samozřejmě všechny ty horské cesty byly naprosto neschůdné. Nakonec i k tomu pralesu samotným jsme se museli brodit tím těžkým mokrým sněhem, takže jsme ho nakonec viděli jenom úplně drobnou, malou část, jenom začátek. Jo. Já bych se tam hrozně rád vrátil někdy, až ten toho sněhu bude míň a ještě to tam prochodil důkladně celý ten národní park. A samozřejmě tak, jak jsi říkal, já když přijdu na nový místo, tak nejlepší je se tak jen začít toulat. Jako ani nejít z bodu A do bodu B, jen tak procházet tou krajinou, popíjet čaj, pozorovat, nechat to na sebe mluvit, spojovat se s tím místem. A pak přijde moment, kdy mě něco osloví, kdy mě něco chytí a já najednou uvidím obraz na nějakém místě. A pak už začíná ta práce, když už nesu všechny ten materiál do terénu, jo, to je plenérový kufřík dřevěný, barvy, plátno, nesmí mi to zmoknout, tak to už musím mít cíleně na místo, který jsem si dřív našel a o kterým už vím. A potom začíná takový závod s časem, aby se ten obraz jako stihl namalovat, než to se hodně změní světelnost nebo počasí, jo? Ještě když třeba se tam jde dlouho nějakým náročným terénem, tak je to taková zvláštní zábava, to plenérový malířství. Plná nepohodlí, ale příjemný.
Nikdy neděláš to, že v okamžiku, kdy ten obraz a to místo někde uprostřed lesa v nějaké stráni, kde nevede žádná turistická značka nebo něco podobného, si nejdřív nevyfotíš, aby si zafixoval ten moment, kdy ti ta krajina utkvěla v paměti a mohl ses k tomu nějakým způsobem vrátit, i když to potom zapadá 30 čísly sněhu anebo malování přeruší přicházející se bouřka nebo něco takového?
Dělám to, určitě to dělám, protože i když maluju venku, jak takovéhle pojistky jsou potřeba, jak když začnu malovat, svítí sluníčko, no ale za 5 hodin já nemám nějakou jistotu, že bude svítit pořád, jo. Tak něco se dá určitě dodělat i z hlavy, ale je lepší mít takový nějaký záznam v té fotce, aspoň trochu pro oživení paměti. Ale teď pořád se bavíme o malých obrazech, který je možný tam do toho lesa vzít a namalovat je tam, což jsou rozměry třeba do 1 metru. Ale ty větší obrazy, které dělám, které mají ke 2, ke 3 metrům, tak ty samozřejmě už není možný sebou na zádech táhnout někam do terénu. Takže ty maluju v ateliéru a na těch pak i dost vycházím z nějakých fotek nebo ze svých kreseb. Prostě tam tak skládám v tom ateliéru ze všeho, co jsem si z té krajiny přinesl a co jsem tam zažil.
Jak jsi sám říkal, v Národním parku Sutězka zrovna napadlo 30 čísel mokrého sněhu, takže předpokládám, že to neobnášelo jenom termosky s čajem, aby člověk vydržel na místě dlouho a nejenom teplé oblečení, když člověk sedí u toho plátna a maluje, ale taky je to Národní park, kde je třeba spousta medvědů, tak když se malíř potřebuje soustředit na to plátno, které maluje a na to, co má před sebou, tak řeší nějak svoji bezpečnost nebo něco takového?
No tak byl jsem takový obezřetný, ale zase já ty barvy ředím terpentínovou pryskyřicí, která docela jako výrazně voní, jo. Lec, kdo to zná. A říkal jsem si, když se tady to nese tím lesem, tak ten medvěd má přece citlivý čich a musí o tom vědět. Takže jsem doufal, že mám takový čichový odpuzovač na ty medvědy. Ale je pravda, že tam po cestách byla spousta stop v tom sněhu a asi medvědi zrovna se probudili hladoví a v tom sněhu to nebyla žádná sláva. Takže vždycky, když se Tadeáš ke mně potom vracel a teď jsem jen slyšel, jak šustí křoví, než se z něj vynořil, tak jsem byl radši na pozoru, jestli to přece jen nebude ten medvěd.
Jaká místa nebo jaké stromy, kopce, hory si v Sutězce nakonec našel a stvárnil do podoby těch pláten? Ať si to posluchači dokážou představit, co konkrétně, úplně v nejkonkrétnějším slova smyslu si namaloval?
My jsme se kvůli tomu sněhu nedostali do těch opravdu vysokých hor nad hranici lesa. Ty jsme jenom pozorovali z údolí. A já vlastně, už jenom, že jsem měl tu možnost tam bejt a bylo to domluvené i s tou správou toho národního parku, protože třeba do té Peručice se může normálně jenom s průvodcem, tak jsem toho chtěl co nejvíc využít toho, že můžu bejt v tom pralese. Takže vznikly 4 obrazy přímo od tam a to jsou pohledy do takových hlubokých jedlobukosmrkových lesů, kde jsou stromy třeba 400 let starý, kterýma tak prozařuje sluníčko a padá na ten sníh, který hodně pomalu a neochotně tál. A potom v tom údolí vznikly 2 obrazy z okolí přímo té řeky Sutězky, kde zase jsem našel takový jako nádherný druh lesa, něco, co u nás dřív bývalo, říká se tomu výmladkový lesy. A je to takový druh hospodářství, kdy ty stromy se nekácí v celku, ale jen se jim ořezávají větve a oni pořád obrůstají. To byl třeba u nás běžný způsob hospodářství ve středověku. A tam byly buky, které kdysi byly takhle výmladkově obhospodařované, jenomže už byly přes 100 let starý a za tu dobu, kdy s nima nikdo nic nedělal, tak na nich narostly taky bizarní tvary a po všem se plazil břečťan a mechy. Bylo to sice v horách, ale tím, že už hodně na jihu, tak bylo vidět, že i ta vegetace je taková malinko exotičtější než u nás. Trocha nějakých popínavých lián, jo, jiný druhy mechu, lišejníků a tak.
Jestli to správně chápu, tak pro tebe jako pro malíře je právě důležité to, že maluješ úplně konkrétní existující stromy, konkrétní existující krajinu a objekty, že to nejsou jenom imaginární krajiny. Je to tak?
Přesně tak. No vlastně na tom obraze já se té skutečnosti držím v tom smyslu, jak si to řekl. Já jsem chtěl, a na každého obrazu chci, aby to bylo tohle konkrétní místo a žádný jiný. Aby ta tvářnost těch stromů, třeba to, jakým rostou větve, to, co tam je za kameny, jo, jaký tam je světlo, aby to všechno maximálně odpovídalo tomu místu. Ale zároveň ten obraz často není úplně jeden pohled z jednoho místa, tak jak by se tam člověk mohl stoupnout a vyfotit to. Ale je to taková trochu jakoby koláž nebo sklad do jednoho pohledu všeho, co já jsem na tom místě zažil a uviděl. Takže pak třeba v jednom obraze toho lesa není ten jeden konkrétní pohled, ale je tam nějaký záznam toho, že já jsem třeba tam v nějakém okruhu 50 metrů půl hodiny chodil a prohlížel si to zprava zleva a do toho obrazu se snažím to tak nějak nahustit. A no, tak asi nějak. Nevím, jak to líp říct.
A mají ty obrazy nějaký konkrétní jako environmentální text v sobě? Nebo je to spíš něco, co je vně toho obrazu a my o tom můžeme jenom přemýšlet? Prostě maluješ jeden z největších evropských pralesů, čili je to obraz nějaké ohrožené přírody nebo přírody, která na tom kontinentě už většinou neexistuje a proměnila se dávno v nějakou kulturní krajinu, ale tohle je věc, která zůstává jako vně toho obrazu, nebo jak to je?
Vlastně všechny myšlenky obrazu zůstávají vně obrazu. Uvnitř obrazu jsou jen barvy a ty vytvářejí světlo a prostor. Jo. Ale co se týká nějakého environmentálního poselství, tak já co bych asi hlavně chtěl těma obrazama říct nebo ukázat, tak nějak jako poučit ty lidi, jak by vypadala divoká příroda v Evropě, aby až se s ní někde setkají. A nemusí to být jenom v národních parcích nebo v nějakých rezervacích, může to být na procházce kolem řeky, kam chodí na houby a najednou jim dojde, že tam je kousíček fakt divokýho lesa, kde už 200 let nikdo nekácel, protože takový místa u nás pořád jsou. A já bych si strašně přál, jako, aby jsme v sobě vychovali takovou citlivost vůči těmhle místům. Aby jsme je právě mohli chránit a nezdevastovat i mimo ty místa, kde teda jsou nějak legislativně chráněný, protože si myslím, že to je moc důležitý. No.
Já bych se teďka chtěl z Bosny přesunout do Česka. Ty jsi maloval mnohokrát v Česku, v Jeseníkách, v Beskydech, na spoustě dalších míst. Je pro tebe to, že je to domovská krajina, domácí česká, nějak intenzivnější, protože ji znáš víc, máš možnost třeba víc si ji nějak nastudovat nebo častěji se tam vracet. Je to, že je to doma, nějak důležitější?
Já nemůžu asi říct jako důležitější, ale jsem takový hodně kořenící typ, že mám tendenci získat k nějaké krajině silný vztah a pak si ten svůj život jako opravdu svázat. Já třeba teď žiju v Jeseníkách a na základě toho, že jsem se tam odstěhoval na rok, když jsem dělal diplomku a zatímco jsem tam chodil po těch kopcích a horách a skalách a maloval to, tak to do mě vrostlo tak silně, že už jsem si vůbec neuměl představit, že bych žil někde jinde. A krom těchto teda to doma, kde člověk žije, to je nakonec asi jen to jedno, že jo. Tak to pro mě jsou ty Jeseníky, ale pro mě pak, nebo já si vevnitř dělám takový jako zahraniční doma, takový místa, který jsem třeba navštívil a kde sice nežiju, ale už mám pocit, že jsem do nich pronikl tak nějak jako hluboko nebo tak silně mě zasáhly, že v okamžiku, kdy tam přijedu, tak mám hodně podobný pocit jako v tom svým doma. Jsou to třeba některé jako oblasti v Alpách a podobně.
Jedno z míst, které se dá nějak snadněji rozpoznat na tvých obrazech z Jeseníků, jsou Rešovské vodopády, pokud si dobře pamatuju. Mm-hmm. Máš nějaká další vyloženě oblíbená místa v tom regionu?
Určitě strašně moc. Já teď v podstatě, když se třeba diváci podívají na můj web www.adam-kaspar.cz, tak tam v galerii ve složce Mapa hor je celá ta moje jesenická diplomka. A já bych skoro řekl, že co obraz, to nějaký moje takový srdeční zamilovaný místo, kam se rád vracím. Takže přímo v těch Jeseníkách jsou to třeba Tři kameny nebo masiv Břidličné a nejenom ta vrcholová část, ale i zase všechny ty divoký krásný lesy, které na to navazují až po skřítek. Pak Kralický sněžník vůbec jako celý, to je místo, kde jsem byl v 15 na prvním čundru, teď na něj koukám z kopce nad domem a pořád to tam jako objevuju, pořád jsou tam místa, kde jsem ještě nebyl, kde to neznám a který na mě čekají.
Takže máš určitě velkou radost ze všech těch plánů, které se s Kralickým sněžníkem chystají v dohledné době.
No, o tom mi ani nemluv. Jestli teda máš na mysli ty plány, co já, tu stavbu lanovky napříč údolím Moravy a podobně a rozhlednu z polské strany, která bohužel, protože vlastně z české strany je národní přírodní rezervace, takže tam by nebylo možné to povolit, ale z polské strany se to nějak chráněný je, ale tu rozhlednu tam postavit, to už je v běhu a bohužel se s tím nic moc nedá udělat, což teda mi přijde šílený, no.
Byl jsi někdy na skoro opačné straně Česka podívat se na ty úplně nejstarší přírodní rezervace v Česku, které jsou v Novohradských horách?
Přímo v Novohradských horách jsem nebyl. Myslíš asi Žofínský prales, že jo? Který je jako první rezervace svýho druhu.
Žofínský a Hojnovodský prales, no.
Na Hojnou vodu jsem se vydal kdysi v lednu, ale bylo tolik sněhu, že jsem to musel vzdát ještě než jsem tam došel, protože to se prostě nedalo. A já ty jižní Čechy, protože přece jenom pocházím ze Svitav a spíš jsem vždycky jezdil do těch Beskyd na Moravu a do Slezska, objevuju až teď poslední dobou. A teď teda rozjíždíme takový krásný projekt s ředitelem Národního parku Šumavského, kdy bych se chtěl vrátit na ty místa, kde kdysi Julius Mařák maloval ten svůj šumavský prales v Bouři a ve Slunci a ještě nějaký další jako místa na té Šumavě a v těch jižních Čechách, kde jiní krajináři zachytili tu divokou horskou přírodu před třeba 100-120 lety a namalovat, jak vypadají teď, a tak na tom jako porovnat třeba tu změnu, která se v té přírodě děje pořád, i tu změnu, kterou tam třeba někdy vnesl ten člověk. Takže na to velké objevování jihočeské divočiny se teprve těším a myslím, že to přijde, co nevidět.
Takže to vypadá, že správy národních parků se o tebe brzo poperou.
No, zatím teda se mi ozvali z toho Šumavského, uvidíme, co dál. No.
Plus ten Národní park Sutězka jsem myslel, tak že
jo,
už
takhle, no.
Každopádně...
Já jenom, jestli ještě jako takovou krátkou vsuvku, mě to vlastně vždycky strašně potěší, když se o to moje dílo začnou zajímat přírodovědci. Ať už teda je to z nějakého národního parku, nebo třeba geologové z České geologické služby, z Akademie věd. A dává mi to takovou jako skvělou zpětnou vazbu, že si ten svůj realismus jenom nevymýšlím. Jo, že když tomu potom přijde člověk, který se celý život zabývá lesem a řekne, no tohle je prostě ten a ten typ, jedlobučina nějaká suťová, a teď já to nebudu vyjmenovávat, jo, ani, já sám to ani neznám takhle důkladně. Tak mi to jako potvrdí to, že jsem nějak dokázal být pravdivý v určité přírodě na tom obraze, který vznikl.
Každopádně ten zmíněný hojnovodský prales bych z nějakého důvodu ti docela dost doporučil. Myslím si, že z toho, co znám z tvojí tvorby a z toho, jaký dojem ve mně návštěvy toho hojnovodského pralesa zanechali, soudím, že by si tam mohl najít něco, co by tě mohlo zajímat, protože mi to nějak tak odpovídá.
Já si myslím, že to určitě bude to moje, jenom všechno má svůj čas a já se k tomu dostanu.
Pojďme se teď podívat na další místa, kde jsi byl a maloval v zahraničí. Vím, že jsi navštívil například Mongolsko a máš nějaká plátna z Mongolska, což je prostě úplně jiná krajina, než ta, o které jsme se doteď bavili. Pralesy nebo národní parky ve střední Evropě nebo na Balkáně. Je to prostě něco úplně jiného. Vyžadovalo to od tebe taky nějaký jiný způsob poznávání nebo stvárňování té krajiny, anebo si k tomu přistoupil stejně?
Jednou jsem se o tomhle bavil s Václavem Cílkem a nějak se vlastně ohledně ilustrací nějaké knihy. A kdy jsem měl malovat jako nějakou oblast, kde jsem nikdy nebyl a nevěděl jsem, jestli to bude sedět, jestli jako když to místo neznám a tak. A on mi napsal takovou hezkou věc, že když člověk dokáže poznat jednu krajinu, tak dokáže poznat všechny krajiny. Jo? Že ta schopnost takové pronikání do toho určitého místa na zemi, ta pak už funguje všude, protože ta země v nějakým přeneseném slova smyslu je všude stejná, co se týká principu. Liší se jakoby v detailech a ve formách, který ty principy na sebe berou. No a to Mongolsko, mě by v životě samotného nenapadlo tam jet, ale jak jsem začal spolupracovat s tou Českou geologickou službou a oni už spoustu let dělají průzkumy v Mongolsku, tak mi nabídli, abych s nima jel na expedici. No a mě to úplně nadchlo, že vždycky jsem si prohlížel takový ty starý rytiny a grafiky z 19. století, kde jako expediční malíř, nebo rytec, nebo jo, ilustrátor, tak to bylo prostě běžný povolání. To každá ta výprava musela mít a já si myslel, že už to dávno neexistuje. Strašně mě potěšilo, že ještě jako dneska můžu si zahrát na toho expedičního malíře a vyrazit s geologama, s plátnama a barvama do Mongolska a malovat tam ve stepě a v poušti úplně nádherný skalní výchozy. A byl to pro mě úplně nový typ krajiny. Jo? Já jsem nikdy dřív poušť neviděl, ani vlastně tu step, něco takového. A myslím si, že jsem se do toho docela dostal, že to vlastně bylo úžasný, ačkoliv úplně jiný, než to, co znám z té Evropy.
Ten otevřený obzor působí asi hrozně nějak jinak a to světlo v krajině je potom asi taky jiné, ne?
Určitě světlo a vůbec barvy, jo, třeba jiný druhy lišejníků, způsob, jakým zvětrávají ty kameny do takových jako rezavo-červených. A právě, jak říkáš, tak ta nekonečná obrovská země, širá, kde sice jsou ty hory, ale ono, i když je člověk v horách, tak mu to nepřijde. Nejsou to takový ty stísněný jako evropský velehory. Je to 3000-ový kopec na obzoru, vypadá opravdu jako kopec v té široké rozlehlé krajině. A teď ne, že nebyl monumentální, ale prostě nadevším jenom sklenutý vysoký nebe a doufám, že se to do těch obrazů nějak dostalo.
Máš nějaké výrazné dojmy z Mongolska, které nejsou vizuální? Něco, s kým jste se tam potkali nebo na co jsi narazil, co tě na Mongolsku hodně zaujalo, ale není to součástí toho výtvarného uvažování?
To je hodně těžký, protože ono nakonec u malíře je všechno součást výtvarného uvažování. Protože všechno nakonec vnímám vizuálně. Mně se třeba strašně líbila i ta mongolská kultura, ale zase to nemůžu tady jmenovat, protože jsem ji taky nakonec vnímal hlavně vizuálně. Jo? Ornamenty, barvy, ale samozřejmě i způsob, jakým ty lidi žijou, tím, že s náma vlastně byli i mongolský geologové. Tak myslím, že jsme pronikli do toho místního života jakoby víc, než kdyby jsme byli čistě jenom česká expedice. Takže dají se tam určitě zařadit i dost výrazný chuťový dojmy třeba z obědu v jurtě.
Máš na mysli třeba kumis?
A kumis jsem docela ještě zvládal, ale pak takovou tu nedovařenou ovci, neosolenou nebo kořeněnou, to pro mě bylo o dost těžší.
No ona je to tradičně hrozně mastná kuchyně, ne mongolská?
No určitě, já myslím, že oni vůbec nejedou na chuť, jo. Jim tam v té stepě roste spousta aromatických bylinek, ale oni je v tom vaření vůbec nepoužívají. A jenom se snaží jako sníst co nejvíc masa a tuku, prostě připravit se na tu zimu, což je úplně pochopitelný, protože ty zimy tam jsou strašně tvrdý a jestli tam pak chtějí přežít v té jurtě, že jo, s těma svýma stádama, tak to je to úplně na místě. Ale právě proto mi ta mongolská kuchyně přijde spíš jako účelná, než že by se tam někdo trápil s tím, jak to chutná.
Když jsi tam v Mongolsku byl a maloval, tak jsi to vnímal jako nějakou jedinečnou příležitost a nebo na všechna ta místa, kde seš a kde tě to nějakým způsobem zajímá, se chceš vracet, vytváříš si k ním takový silný vztah, že bys jednou rád se tam znova vrátil a tím pádem to nechceš vnímat jako úplně jedinečnou příležitost, která už se nebude opakovat.
Tak já se snažím jako jedinečnou příležitost to vnímat vždycky, protože člověk nikdy neví, kam se ještě vrátí a kam už se nevrátí. Ale zrovna do toho Mongolska bych se moc rád vrátil, protože si myslím, že ačkoliv jsem tam byl asi 20 dní, což vlastně strašně málo na tak obrovskou zemi, tak jsem viděl zatím pořád jenom zlomek a klidně bych ještě jakoby pokračoval. Bylo třeba spousta nádherných krajin, přes který jsme jenom projížděli a nebyla možnost se tam zastavit, protože oni měli docela pevný nějaký svůj program podle míst, kde chtěli pak dělat průzkumy, které už byly naplánované dopředu. Takže spoustu krajin jsem si tak jenom jako uložil do paměti, že jsme skrz ně projeli nebo se tam na chvíličku zastavili a přitom bych tam vydržel trávit dny a týdny.
Teď bych se po Mongolsku znova rád vrátil do Evropy. Vím, že jsi byl ve Skotsku, ale nevím víc o tom, kde a případně co jsi tam maloval.
No, mě ten byl to severozápad Skotska a mě vlastně přitáhl hlavně kvůli geologii. Mě jeden čas hodně zajímaly jakoby ty nejstarší horniny nebo vůbec ty prvopočátky formování země před těma asi 3-4 miliardama let. A právě to severozápadní Skotsko je jedno z mála míst, kde tyhle prastarý horniny vystupují ještě dneska na povrch. A navíc jsou tam několikrát zase znova předeformovaný a dneska vytváří takový úžasný prostě struktury, který mě přesně baví v těch skalách objevovat a číst. Takže jsem si koupil nějakého geologického průvodce jako po exkurze po těch lokalitách. A s mojí tehdy ještě přítelkyní, dneska už manželkou, jsme tam stopovali vlastně po tom severu toho Skotska podle toho geologického průvodce. A byl to takový úplně kouzelný výlet kolem pobřeží, teda kolem pobřeží i v horách. A navíc ještě tam jsou některé lokality, na kterých v 19. století se úplně jakoby byly třeba poprvé obhájeny nebo se formovaly vůbec některé principy v té geologii, které do dneška jsou platné. Takže dalo by se skoro říct, že to je taková klasická oblast.
V tuhle chvíli se chystá, připravuje tvoje výstava, která by 6. května měla se otevřít vernisáží. Ta výstava se bude jmenovat Observer's Guide. Můžeš říct, co na ní bude, i trochu přiblížit ten název?
Tak ta výstava bude mít v podstatě dva okruhy. Jeden bude ta geologie, což dělám nějak dlouhodobě a hodlám v tom i pokračovat. Takže to je takový jako pronikání do těch skal, odhalování těch jejich vnitřních struktur a skrz ty struktury třeba i těch pradávných dějů na Zemi, taký pronikání do toho geologického času. A pak tam budu představovat ještě jeden celek, úplně novej, protože už asi od 13 jsem pozorovatel nočního nebe, baví mě prostě amatérská astronomie a nikdy jsem neměl odvahu to malovat. On ten vesmír vizuálně vypadá trochu jinak, než na těch barevných fotkách z Hubbleova teleskopu. Jsou to spíš takový mlhavý, jako jemný šmouhy a mě strašně baví to zaznamenávat jako ten vesmír vizuálně, jak fakt vypadá okem v tom dalekohledu. A tohle je ten druhý cyklus, který tam budu vystavovat na velkých plátnech. A ten název té výstavy Observer's Guide, jako průvodce pozorovatele, je to přímo použitý z titulu jedné knihy vlastně jako průvodce pro pozorování nočního nebe, ale já jsem to použil tak obecně, protože se sám považuji za takový jako pozorovatele přírody. Nebo mám pocit, že ta hlavní náplň mé práce je pozorovat přírodu a pak o ní vypovídat. A ty moje výpovědi, ty obrazy, můžou být takový průvodce tou přírodou pro toho diváka. Protože já třeba s tou skálou strávím 100 hodin a nějaký maluju a objevuju a zviditelňuju tam ty struktury, které na první pohled ani nejsou vidět. Jo? Nebo jsou vidět tak jako nevýrazně. Člověk si jich nevšimne, když neví, co má hledat. A tomu divákovi v tom obraze to předávám už jako hotovou věc. Nejenom to, co jsem tam viděl, ale i to, co jsem o té věci jako poznal. A on tohle může pak jako vzít jako tu zkušenost, jako toho průvodce a s ním se do té přírody vypravit zpátky a už se třeba na ty skály nebo na noční nebe nebo na pralesy nebo na cokoliv dívat trošičku jinak. To bych si vlastně moc přál.
Mně se líbí, že jedna z tvých předcházejících výstav se jmenovala Oni fakt chodí ven a teď ta následující se jmenuje Observer's Guide, že to je taková linie, u které mě zajímá, kam bude pokračovat.
To byla výstava se Zdeňkem Daňkem v Jablonci nad Nisou, kdy jsme vlastně pořád vymýšleli nějaký název a on pak přišel s tím a mně to přišlo vtipný, protože jsme oba plenéroví malíři. Prostě opravdu chodíme malovat ven, což je něco, co se dneska v tom malířství jako už moc nenosí. Jo. To se dělám naposled pak někdy na začátku 20. století. A dneska to ale zase začíná, takže proto jako ten údiv ve tváři současných umělců a teoretiků umění, že oni fakt chodí ven a jestli to myslí vážně, nebo si z nás dělají srandu.
Tvůj zájem o tu astronomickou vesmírnou proporci přírody znamená, že ty máš zájem o krajinu, divočinu, teď vlastně o to, co je vidět na hvězdné obloze, takže to je vlastně už dost jako kompletní. V té přírodě není něco, co by tě nezajímalo.
No já si myslím, že v přírodě není nic, co by nebylo hodno zájmu, ale samozřejmě jsou takové oblasti, do kterých se mi hodně těžko proniká, protože jsou už na mě moc abstraktní. Třeba i v té astronomii, jo. Já jakoby jsem pozorovatel toho nočního nebe, snažím se do toho tak nějak proniknout, ale když dojde na nějakou jako drsnou astrofyziku, tak na mě už je to moc velká abstrakce a mě se do toho hodně jako obtížně proniká a ani necítím tu potřebu. A stejný je to třeba s nějakou jako vyšší chemií a podobnýma věcma. Já jsem konkrétní člověk a potřebuji vždycky ten konkrétní objekt v té přírodě, který můžu zkoumat. Ale jak se dostanu na nějaký úplně abstraktní myšlenkový pole, tak jdu od toho spíš pryč.
Máš teď v dohledné době v plánu nějakou cestu? Někam, kam by ses chtěl podívat, ať už by to bylo s malováním nebo bez?
No, teď myslím, že jaro bude docela pracovní, v létě bych si chtěl trošku odpočnout a na podzim, jestli už půjde cestovat, tak mě geologové zvali zase do Mongolska a ještě jsme se bavili o Rusku a o Číně, ale já vůbec nevím, co z toho nakonec vyjde, ale kdybych měl možnost se s nima zúčastnit další nějaké takovéhle expedice někde tam daleko na východě, ať už to bude kdekoliv, tak bych do toho určitě strašně rád šel.
Tak já ti přeju, ať se ty plány co možná nejvíc naplní, ať můžeme koukat na další malby krajiny, cokoliv dalšího, co z těch cest přivezeš. Díky moc za rozhovor pro dnešní Casablanku.
Taky děkuju, Pavle.
Měj se dobře, ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.